kilabi gisuso cha chumi na kane. Hali humu Kristu mweyitwa Anania. Nihene imana ya mbu ilati, Anania, ngombu gende munzu ya Yuda. Ugeze halia, kibili hivi kogwa vyo ngomba ubikole. Ugeze munzu ya Yuda, halimumu ndiitua Sauli. Ugeze hadia umushire kwa maboko yawe, ache akile. Nihene Anania yishu ati, mwami mana, ndumvise vyo ya koze chanu yu Sauli hiyo Yerusalemu. Na hakandi, aje kutwicha nukubabaza chanu tukubwa ba Kristo. Imana niho ya mbwira ati genda ukole vyo ndakubwiye ujye Sauli ndamaze kumutora akoli ibikogwa vyanje vyo ngomba na mtume ni nkandyo Anania ntiyemeye lakini kuko yatinya Imana yabonyaze kuyikorera ila yaragitinya Sauli niho Anania yasohora muri yanzu amusanga wa Sauli ni mpumye ntabona acharamushira kwa maboko amubwira ati mwene wacu Sauli Imana yowa wahulie na yene munzira, ilantu mye kuza kukusengera. Kadi ya kanya kwa ya maze kumusengera ya msiza kwa maboko, ibintu vya chebi koro kakuva kumaso yage. Sauli acharabona, kandi arakira impemu yera, acharakira nubushobo zibu imana arabatizwa. Izina vya Sauli rahinduka, kwa maze kubatizwa nukuize limana, achaitwa Paulo. Paulo yaciye genda zarahubiri ijambo ry'Imana sigura abantu benshi cyane barayizera no kuyiziga Imana. Abantu benshi cyane baca baratangara kubona iki gitangaza cyo kubona umuntu yahora ababaza kandi ababaza abakristo none yahinduse akajya mu gusiguri ijambo ry'Imana. Naje ngomba gutangara kandi ngoma namwe ndababaze iko mutangara kubona abantu benshi hamwe bari nka Anania kuza kutinya kukora vyimani tubwira ngomba wibuke yiko imana uwumvisira gutumye gukora ikintu cyo cyose kidya iroguha ubushobozi iroguha ni magambo yo kugamba ugeze hadi ya kuko ni yeni gutumye